VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning di hari Kamis 29 September 2022 bersama saya Eva Masreva dan ada produser kami Puspita Sariwati dan operator Zubair Al-Tayyib yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat-sehat ya. Saya sendiri agak kurang fit nih karena perubahan cuaca menuju musim gugur dan makin kencang nih hembusan angin sekarang menyambut kedatangan badai Ian. Badai kategori 4 ini sekarang sedang menuju daratan Florida dan sisa-sisanya akan sampai ke DC Sabtu nanti katanya. Semoga hanya jadi badai tropis biasa deh kayak di Indonesia, nggak sampai bikin panik ya. Anyway, Wakil Presiden Amerika Kamala Harris Kamis ini akan datang ke zona demilitarisasi yang memisahkan Korea Utara dan Selatan.
The United States controlled the DPRK.
Juga jangan lewatkan laporan dari Indonesia tentang puluhan warga Mandailing Natal di Sumatera Utara yang keracunan gas dari proyek pengembangan energi panas bumi.
Kelalaian yang dilakukan oleh aktivitas mereka ini mengancam nyawa bagi masyarakat yang hidup dan beraktivitas yang berada di daerah aktivitas produksi PT.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan Warta Dunia. Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden hari Rabu memperingatkan perusahaan-perusahaan minyak untuk tidak menaikkan harga seiring kedatangan badai Ian di sepanjang daratan pantai barat daya Florida. Biden sedianya menyampaikan pernyataan terkait upaya mengatasi kelaparan di Amerika. Namun ia kemudian menyinggung soal potensi kenaikan harga BBM.
Do not, let me repeat, do not use this as an excuse to raise gasoline prices or gouge the American people. This small temporary storm.
Jangan gunakan badai Ian sebagai alasan untuk menaikkan harga bensin atau menipu rakyat Amerika, ujarnya. Setelah penurunan harga BBM selama 14 minggu terakhir ini, kenaikan kembali terjadi minggu lalu mengakhiri 99 hari penurunan harga secara berturut-turut. Harga rata-rata nasional pada bulan Juni sempat melonjak di atas $5 per galon dan bahkan mencapai lebih dari $6 per galon di California. Karena pemulihan ekonomi dan peningkatan jumlah orang yang melakukan perjalanan, juga perang Rusia di Ukraina yang memicu lonjakan harga. Ada beberapa isyarat yang menunjukkan bahwa harga bensin rata-rata melonjak secara signifikan di Florida ketika badai Ian mendekati daratan. AAA menempatkan harga bensin rata-rata di seluruh negara bagian itu di bawah $3.40 per galon, atau hanya naik 6/10 sen lebih tinggi dibanding seminggu lalu. Namun Biden mengatakan badai tidak akan memberi alasan untuk kenaikan harga di SPBU dan jika hal itu terjadi maka ia akan meminta pejabat federal untuk menentukan apakah telah terjadi upaya memanfaatkan lonjakan permintaan dengan membebankan harga lebih tinggi pada konsumen. Sementara itu dari Kuba dilaporkan para pejabat Kuba mengatakan mereka telah memulai pemulihan listrik setelah badai Ian menimbulkan pemadaman listrik di seluruh pulau itu dan menghancurkan sebagian pertanian tembakau yang paling penting. Badai Ian menghantam ujung barat pulau itu sebagai badai kategori 3. Kementerian Energi dan Pertambangan mengumumkan telah memulihkan energi di 3 wilayah dengan mengaktifkan 2 pembangkit listrik besar di Felton dan Nuvetas dan berupaya membuat pembangkit listrik lainnya saling terhubung kembali. Tetapi ibu kota Havana dan sebagian wilayah barat Kuba masih mengalami pemadaman listrik setelah badai besar itu. Badai Ian menghantam Kuba hari Selasa sebagai badai kategori 3, menghancurkan provinsi Pinal del Rio yang sebagian besar ditanami oleh tembakau dan digunakan sebagai cerutu ikonik Kuba. Salah satu perkebunan yang paling bergengsi di Kuba, Finca Robaina, juga rusak. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen hari Rabu menyerukan 27 negara anggota Uni Eropa untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap pejabat-pejabat Rusia. Von der Leyen menyoroti pejabat-pejabat yang bertanggung jawab terhadap apa yang dikecamnya sebagai referendum palsu yang dilangsungkan di 4 daerah Ukraina yang dikuasai Rusia. Menurut pejabat pemilihan yang dibentuk Rusia, 93% surat suara yang dibagikan di wilayah Zaporizhia, 87% di Kherson, 98% di Luhansk, dan 99% di Donetsk mendukung pencaplokan yang dilakukan Rusia. Namun negara-negara barat menolak pemungutan suara itu dan menyebutnya sebagai kepura-puraan yang dilakukan Rusia untuk melegitimasi invasinya ke Ukraina. Von der Leyen mengatakan pemungutan suara yang diatur Kremlin merupakan upaya untuk merebut wilayah dan mengubah perbatasan internasional dengan paksa. Komisi Eropa yang merupakan cabang eksekutif Uni Eropa telah menyusun beberapa sanksi terhadap Rusia sejak Putin melancarkan invasi ke negara tetangganya. Pembekuan aset dan larangan perjalanan yang telah diberlakukan pada lebih dari 1.200 pejabat telah ikut memukul bank, perusahaan, dan pasar. Namun semua ini belum membuahkan hasil.
So today we're together proposing a new package of biting sanctions against Russia.
Perekonomian 27 negara anggota Uni Eropa yang terpukul oleh pandemi COVID-19 itu sebenarnya sedang berjuang mengatasi inflasi yang tinggi seiring meroketnya biaya listrik dan gas alam. Sanksi-sanksi ini kini semakin sulit disetujui karena berdampak langsung ke dalam negeri anggota Uni Eropa. Kini kita beralih ke India. India telah melarang sebuah organisasi Islam dan menuduhnya terlibat dalam terorisme yang menyebutnya sebagai ancaman terhadap keamanan negara. Larangan terhadap Front Populer itu diumumkan hari Rabu menyusul tindakan tegas di seluruh negara itu. Lebih dari 250 anggota kelompok itu telah ditangkap dalam beberapa hari terakhir. Larangan itu juga mencakup afiliasi kelompok itu dan akan berlaku hingga 5 tahun ke depan. Sebelumnya kelompok itu dilarang, mereka membantah tuduhan melakukan kegiatan antinasional dan terorisme. Dan kini langsung saja kita ke laporan pertama. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris akan berkunjung ke DMZ atau Zona Demilitarisasi, garis demarkasi yang membagi kedua negara Korea. Amerika menilai Korea Selatan sebagai sekutu utama di kawasan, sementara tindak tanduk Korea Utara semakin mengkhawatirkan. Laporannya disampaikan Jimmy Manan.
Di Seoul, Korea Selatan, Wapres Harris Kamis akan bertemu dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, seorang politisi konservatif yang menjabat sejak Mei lalu. Yoon telah berusaha memperluas persekutuan dengan AS dan dia mendukung peningkatan pameran kekuatan militer AS Korea Selatan. Wapres Harris merencanakan untuk menggarisbawahi komitmen AS dengan mengunjungi DMZ pada Kamis. Ini menjadikan dirinya tamu AS paling penting ke zona itu sejak mantan Presiden Trump ke sana pada 2019. Korea Utara menuduh AS melakukan provokasi. Dubes Korea Utara ke PBB Kim Song mengatakan,
The United States compelled the DPRK.
AS memaksa Republik Rakyat Demokratik Korea untuk memberlakukan sebuah hukum terkait kebijakan pasukan nuklir dalam menghadapi sikap permusuhan AS. AS harus faham kebijakannya yang keji dan bermusuhan terhadap DPRK selama 30 tahun terakhir mengakibatkan kenyataan yang ada hari ini. Sebelumnya menjelang lawatan Harris ini, pada hari Minggu, Korea Utara meluncurkan sebuah rudal balistik jarak pendek. Dan tahun ini, negara itu mencatat peluncuran jumlah rudal yang memecahkan rekor. Peneliti CSIS Chris Johnstone mengatakan, Korea Utara sudah jelas tidak menyukai kedekatan antara AS dan Korea Selatan.
North Korea has expressed displeasure about this in a way that only they can.
Korea Utara telah mengungkapkan ketidaksenangannya tentang hal ini dan dengan satu-satunya cara yang mereka miliki. Mereka melakukan tes rudal balistik lagi pada akhir minggu dan banyak yang menduga mereka akan melakukan tes lagi dalam minggu-minggu mendatang musim gugur ini. Perjalanan Harris pada Kamis akan mengantarkan dirinya ke garis terdepan dari konflik Korea, hanya 38 km dari ibu kota Korea Utara, Pyongyang.
Kantor HAM PBB kini menyerukan pembebasan orang-orang Rusia yang ditangkap karena memprotes rancangan Presiden Vladimir Putin untuk meningkatkan kapasitas tempur Rusia di Ukraina. Lisa Slain melaporkan dari Jenewa, disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Dilaporkan hampir 2.400 pengunjuk rasa ditangkap di berbagai lokasi di seluruh Rusia, menyusul pernyataan Presiden Vladimir Putin hari Rabu lalu tentang pengerahan sebagian pasukan untuk bergabung dalam invasi ke Ukraina. Perintah untuk menjalankan dinas militer kepada 300.000 pasukan cadangan untuk memperkuat tentara Rusia yang lelah berperang di Ukraina itu memicu protes massal anti perang. Juru bicara Hak Asasi Manusia PBB, Rafina Syamdasani, mengatakan bentrokan meletus antara demonstran dan polisi dalam beberapa insiden, tetapi sebagian besar protes berlangsung damai.
While the majority of the protests are reported to have been peaceful.
Sementara sebagian besar protes dilaporkan berlangsung damai, gedung-gedung militer dan pemerintahan, termasuk kantor pendaftaran, diserang di beberapa daerah. Kami menekankan bahwa menangkap orang semata-mata karena menggunakan hak mereka untuk berkumpul secara damai dan menyampaikan kebebasan berekspresi adalah merampas kebebasan secara sewenang-wenang.
Ia menambahkan, tidak jelas berapa banyak orang yang masih ditahan. Ribuan orang melarikan diri ke negara lain karena takut dipanggil untuk melakukan wajib militer. Syamdasani mengatakan sangat menyedihkan melihat begitu banyak orang mengambil tindakan putus asa seperti itu terkait apa yang ia sebut sebuah perang yang tidak perlu.
What international human rights law does insist on.
Apa yang ditekankan oleh hukum HAM internasional adalah kalau orang menolak untuk ikut serta dalam permusuhan atau jika berdasarkan hati nurani mereka keberatan, itu perlu diperhitungkan. Dan keputusan mereka harus dihormati oleh pihak berwenang.
Ia menambahkan informasi perlu diberikan kepada orang yang ragu-ragu untuk maju ke medan perang, sehingga mereka tahu bagaimana mengajukan keberatan untuk bergabung dalam dinas militer. Syamdasani mencatat ada pengakuan dari pihak berwenang Rusia bahwa beberapa kasus orang disuruh bergabung ke dalam militer secara keliru. Ia yakin telah dibentuk saluran khusus atau hotline untuk menangani kasus-kasus itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Ya, dan kini kita ke Indonesia. Puluhan orang dilaporkan mengalami keracunan gas hidrogen sebagai dampak dari aktivitas proyek pengembangan energi panas bumi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mirisnya kejadian ini kerap terjadi di kawasan itu. Berikut laporannya disampaikan Anugrah Adriansyah.
Sedikitnya 79 warga di Desa Sibanggor Julu dan Desa Sibanggor Tonga, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, mengalami keracunan gas hidrogen sulfida diduga dampak dari aktivitas proyek pengembangan energi panas bumi Selasa kemarin. Akibat keracunan gas tersebut, puluhan warga terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Kebocoran gas itu terjadi pada lahan tapak persiapan sumur milik PT Sorik Marapi Geothermal Power atau SMGP. Peristiwa keracunan gas hidrogen sulfida yang dialami warga di kawasan itu bukan yang pertama.
Manajer Kajian dan Advokasi Walhi Sumatera Utara, Putra Saptian,
menuding kecelakaan operasional yang dilakukan oleh perusahaan pengembang energi panas bumi itu merupakan bentuk kelalaian yang dilakukan secara berulang.
Kelalaian yang dilakukan oleh aktivitas mereka ini mengancam nyawa bagi masyarakat yang hidup dan beraktivitas yang berada di daerah aktivitas produksi PT SMGP.
Dalam catatan Walhi Sumatera Utara, peristiwa serupa juga terjadi pada 16 September 2022. Saat itu 8 warga terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran keracunan gas hidrogen sulfida dampak dari aktivitas proyek pengembangan energi panas bumi tersebut. Pada Maret tahun 2022, puluhan warga juga pernah dilaporkan mengalami keracunan gas akibat proyek pengembangan panas bumi. Bahkan di tahun 2021, sebanyak 5 warga meninggal dunia diduga akibat keracunan gas hidrogen sulfida dampak proyek tersebut. Atas kejadian yang berulang itu, Walhi Sumatera Utara menyesali sikap pemerintah yang dinilai abai terhadap kelalaian akibat proyek pengembangan energi panas bumi tersebut. Pemerintah juga tidak kunjung memberikan sanksi tegas terhadap PT SMGP. Padahal warga telah menjadi korban.
Pemerintah agar segera menutup seluruh aktivitas perusahaan demi keselamatan dan kesehatan rakyat dan lingkungan hidup.
Kapolres Mandailing Natal, AKBP Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik mengatakan, dari 79 warga yang mengalami keracunan itu, ada beberapa korban telah kembali ke rumah untuk dirawat jalan. Namun, kepolisian belum bisa memastikan apakah keracunan massal itu bersumber dari aktivitas pengembangan energi panas bumi yang dimaksud.
Ya, sementara baru kita berupaya interogasi ke dari pihak masyarakat, terus juga dari warga sekitar di desa.
Sementara itu, Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Asmi Utami, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi untuk meninjau kembali keberadaan PT SMGP di Mandailing Natal. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington. We'll be right back.